pomaže Bog, dragi slušaoci. Dobrodošli u prvu od popodnevnih emisija koju svaki dan emitujemo na talasima Radija Svetigora, zapisi. Juče smo slušali, tako ćemo činiti i danas, tekstove mitropolita Ilariona Alfejeva, predsjednika Odjeljenja za spoljne crkvene veze Moskovskog patrijarhata. Tekst koji ćemo čitati nosi naziv Kršćanstvo u savremenoj Europi, nova stvarnost, a mitropolit Ilarion ga je održao kao referat na prvom Moskovskom međunarodnom forumu Religija i svijet. Međutim, prije toga i u ovoj emisiji bavit ćemo se muzičkim stvaralaštvom mitropolita Volokolamskog Ilariona. Slušat ćemo 30. stav njegove simfonije Pasija po Mateju, dijela koje je jedinstveno u tradiciji ruske duhovne muzike po tome što je zasnovano na specifičnom spoju inače znatno različitih muzičkih i uopšte službenih praksi zapadne i istočne crkve. U Pasiji po Mateju dolazi do susreta integracije reprezentativnih, široko prepoznatih amblema zapadne i istočne crkvene muzike, žanra pasije, oblika fuge, kao i ruskog, odnosno crkveno-slovenskog jezika. Žanr pasije je na zapadu razvijan od čitanja evanđelja tokom službe još u 4. vijeku do protestantskih pasija u 17. vijeku, od kojih su najpoznatije Bachove pasije, kao vrhunac razvoja žanra, zasnovan na spoju horskog pjevanja i instrumentalne pratnje, te čisto instrumentalnih odsjeka, čije je polifono tkanje dovedeno do savršenstva kroz oblik fuge. U praksi pravoslavne crkve pasija se nije iskristalisala kao zaseban vid crkvene muzike, ali je zastupljeno čitanje evanđelja tokom službi. Pasija po Mateju, pisana za gudački orkestar, hor i soliste, ima bahovsku formu. 48 numera, među kojima su 4 arije, više horova i recitiva i 4 orkestarske fuge koje predstavljaju okosnicu svakog dijela pasije. O Hristovim mukama i smrti, onako kako ih je opisao sveti apostol i evanđelist Matej, propovijeda se kroz 4 dijela kompozicije. Kroz epizodu o tajnoj večeri, strašnom sudu, raspeću i Hristovom pogrebenju. Pjevani odsjeci uglavnom su rađeni na crkveno-slovenske tekstove preuzete iz službi pravoslavne crkve tokom Velike nedelje, a postoji dijelovi na ruskom jeziku koje recituje protođakon. Određene numjere pisane su za sol orkester, a druge za hor a cappella, dok u mnogim dijelovima hor i orkestar nastupuju zajedno, dopunjujući se. Na opisane načine, mitropolit Ilarion stvorio je sasvim osoben spoj forme bogosluženja i kroz ovaj oblik duhovne muzike ponudio zanimljivu interpretaciju priče o Hristovom stradanju. Pozivamo vas, dragi slušaoci, da uživamo u 30. numeri simfonije Pasija po Mateju.
Thank you. воскресе!
Христос воскресе!
Христос воскресе!
Христос воскресе!
Христос воскресе!
Христос воскресе!
Bila ovo 30. numera Pasije simfonija po Mateju, a sada ćemo, kao što smo najavili prije muzičke pauze, čitati tekst Hrišćanstvo u savremenoj Evropi, nova stvarnost. Podsjećamo, 13. decembra 2013. godine predsjednik Odjeljenja za spoljne crkvene veze, mitropolit Volokolamski Ilarion Alfev, održao je referat Hrišćanstvo u savremenoj Evropi, nova stvarnost na prvom Moskovskom međunarodnom forumu Religija i svijet. Danas govorimo o tome kako sarađuju religiozne tradicije na našem evropskom kontinentu, u našoj zemlji i u našem gradu. Mislim da bi bilo ispravno da pogledamo kakva je trenutna situacija u kojoj smo se našli posle događaja koji se u našoj zemlji dešavaju u toku posljednjih 25 godina i da uporedimo našu situaciju sa situacijom u zemljama Evropske unije. Ovo treba učiniti zato što se zapravo radi o konfliktu vrijednosnih sistema u vrlo različitim razmjerama. Govoreći o iskustvu Rusije, treba istaći da je u posljednjih 25 godina bilo obilježeno obnovom vjerskog života koji nema apsolutno nikakvih presedana. Pritom se ovaj preporod dotakao svih religioznih tradicija, sem ovdje prisutnih, tu su i pravoslavni hrišćani, hrišćani drugih konfesija, ali i muslimani, jevreji i budisti. Predstavnici svih tradicionalnih vjeroispovijesti Ruske federacije mogu posvjedočiti da se vjerski preporod direktno dotakao svake konfesije koju predstavljaju. Tako je za Rusku pravoslavnu crkvu, koja je višenacionalna crkva i objedinjuje pravoslavne vjernike ne samo u Rusiji već i u drugim susjednim državama, ove godine predstavljale obnavljane struktura bez presedana. Dovoljno je reći da smo otvorili po 1000 hramova godišnje ili po 3 hrama dnevno. Mislim da u istoriji svjetskog hrišćanstva nikada nije bilo ovakvih presedana. Ove godine smo slavili Milanski edikt cara Konstantina koji je izdat 317. godine. Možda se i tada preporod crkvenog života odvijao sličnom brzinom, ali nažalost za to vrijeme nemamo ni statistiku, a za naše vrijeme statistika postoji. I ona govori o apsolutno neviđenim razmjerama preporoda religioznog života. Na primjer, u vrijeme proslave 1000 godišnjice krštenja Rusije 1988. godine, Ruska pravoslavna crkva imala je 20 manastira, sada ih ima 805 i na skoro svakoj sjednici Svetog sinoda donose se odluke o otvaranju novih monaških obitelji. A šta je manastir? To nisu samo zidovi, konaci, već i ljudi, i to ne oni koji su jednostavno došli u hram na službu u nedjelju, a onda nastavljaju da žive svojim životom. To su ljudi koji se odriču porodice, prirodnih uslova za rad i odmor čovjeka koji prihvataju podvig požrtvovanog služenja. I svih ovih 800 i nešto manastira su danas puni monaha i monahinja, ljudi koji su se odrekli svijeta kako bi služili Bogu. Razmislimo o ovom fenomenu i o tome šta se to sve dešava u vrijeme koje se na zapadu naziva postkrišćanskim, zato što su mnogi u zapadnim zemljama uvjereni da je vrijeme procvata hrišćanstva pa i religije uopšte daleko iza nas, da je religija stvar prošlosti i da savremeno čovječanstvo treba da se kreće ka sve većem i većem udaljavanju od religioznih vrijednosti. Nažalost, upravo to se dešava u čitavom nizu zemalja Evropske unije. Dok je prije 25 godina Sovjetski savez bio teistička država, a Europa nas je podsjećala na religiozne vrijednosti i čak preduzimala napore da zaštiti ove vrijednosti, a mi smo se više puta obraćali našim europskim partnerima u međureligijskom i međuhrišćanskom dijalogu da zaštite pravo naših ljudi da ispovijedaju svoju religiju, sad ova dva svijeta kao da su zamijenila uloge. Danas se u našem društvu vidi procvat religiozne tradicije, stvarna, a ne deklarativna sloboda vjeroispovijesti. U evropskom društvu se češće vidimo slučajeve progona religije, diskriminacije po religioznom kriterijumu i namjernu težnju da se religiozna tradicija potisne iz društvenog prostora. Jedna od ilustracija ovog procesa predstavlja težnja čitavog niza zapadnih političara da izbace vjerske simbole iz društvenih prostora. Ovih dana u Norveškoj jedna od voditeljki televizijskog dnevnika bila otpuštena zbog toga što je za vrijeme programa imala lančić sa krstom. Demonstracija glavnog kršćanskog simbola je, po mišljenju rukovodstva televizijskog kanala, mogla postati izvor razdora i zločina. Hajde da se zamislimo nad ovom logikom. Krstić oko vrata može predstavljati izvor razdora i zločina. Sjećam se sovjetskog vremena, kad su kod nas u školi nastavnici skidali krstiće učenicima ako bi primijetili da se ispod okovratnika košulje vidi lančić. A sad sličnu pojavu vidimo u Evropskoj uniji, koja cijelom svijetu deklariše demokratske vrijednosti, slobodu vjeroispovijesti i gordo se ističe kao primjer drugim zemljama, regionima i civilizacijama. U današnje vrijeme političar u Evropskoj uniji nema prava da motiviše svoje postupke religioznim argumentima. Kada je gradonačelnik francuskog grada Arkanga, Jean Collot, zbog vjerskih razloga odbio da registruje homoseksualni savez, podnijeta je žalba protiv njega i sad ovom čovjeku prijeti zatvorska i novčana kazna zbog diskriminacije. Pritom je solidarno sa njim izrazili 20.000 francuskih gradonačelnika i njihovih zamjenika, članova organizacije zaštita djetinjstva. Međutim, nikog glas neće niko slušati, kao što ne sluša glas ljudi koji su izašli na demonstracije na kojima učestvovalo više stotina hiljada ljudi nakon što je u Francuskoj usvojen zakon o priznavanju homoseksualnih saveza kao jednog od oblika braka. Ukupno je preko milion ljudi učestvovalo u ovim demonstracijama, bili su rastirani pendrecima i suzavcima, a rukovodstvo Francuske ignorisalo ove proteste koji govore o tome da se politika Francuske države, kao i mnogih drugih europskih država, kosi sa javnim mijenjem, sa mišljenjem većine i u suštini predstavlja nasilno nametanje ljudima ideoloških gledišta koja narušavaju tradicionalni način života. Danas u Europi vlada moralni relativizam, odnosno predstava o tome da svaki čovjek ili zajednica mogu da odrede za sebe sopstvenu skalu moralnih vrijednosti koja ne mora obavezno imati veze sa opšte ljudskim vrijednostima. U ovom kontekstu se danas ciljno podrivaju porodične vrijednosti koje se zasnivaju na hrišćanskoj tradiciji. Na izgled, šta može biti očiglednije od porodičnih vrijednosti, jer sve religiozne tradicije, na primjer prisutnih u ovoj sali, jednodušno svjedoče o tome da bračni savez između muškarca i žene ima Bogom ustanovljenu prirodu i da blagoslov se Boži ugleda u tome da bračni par treba da ima onoliko djece koliko Bog blagoslovi, a ne koliko sami planiraju. Na zapadu sad vlada potpuno drugo gledište. Za brak može biti proglašen bilo koji savez ljudi, bilo kog pola ili u bilo kom broju. Pritom se svakom ovakvom savezu daje pravo da usvaja djecu, odnosno da u suštini narednim naraštajima prenosi svoje ideološke postavke. To je podrivanje sistema vrijednosti, pri čemu ne govorimo o vjerskom sistemu vrijednosti ili o sistemu vrijednosti neke određene religije, već o onom sistemu vrijednosti koji je bio univerzalan za cijelo čovječanstvo i koji je narodima zemaljske kugle omogućio da se plode i razmnožavaju po zapovijesti gospodnjoj. Danas ovaj moralni sistem koji se zasniva na predstavi o porodici kao Bogu ustanovljenom savezu muškarca i žene, koji je stvoren iz ljubavni i radi rađanja djece, svesno podriva. Ovo se dešava pod utjecajem sekularističke ideologije koja se zasnava na moralnom relativizmu i insistira na tome da apsolutne vrijednosti morala uopšte ne postoje, da su sve one relativne i ako ovaj ili onaj čovjek svojim ponašanjem ne krši prava drugih ljudi, on može da živi onako kako želi, da propovjeda vrijednosti koje smatra potrebnim za uređenje svog života i života ljudi iz svoje okoline. Ova ideologija se svjesno usađuje u obrazovni sistem. Nedavno je ministar obrazovanja Francuske izjavio da učenici u školi treba da se izbave od svih oblika determinizma, porodičnog, etničkog, socijalnog i intelektualnog. Po instrukcijama ministarstva na čijem se čelu on nalazi, od nove školske godine će u francuskim školama riječi dječak i djevojčica biti zamijenjene riječima drugovi i djeca, jer su dječak i djevojčica uloge koje ljudi preuzimaju u godinama mladosti ili djetinjstva, a ako oni žele, oni ove uloge mogu i promijeniti. Tako se navodi da roditelji nisu mama i tata koje je gospoda o djetetu, već prosto dvoje ljudi koje mogu biti istog pola i uopšte nije obavezno da se nazivaju mama ili tata, mogu biti roditelj broj 1 ili roditelj broj 2 ili možda još nekako drugačije. Sve će se to nazivati porodica, bit će izjednačeno sa tradicionalnim brakom, a prava ovih zajednica će pred zakonom biti definisana kao bračni savezi. Podrivanje vrednosnog sistema koje se danas odvija u Europskoj uniji, naravno, mora nas brinuti, jer iako naša zemlja, hvala Bogu, nije član Europske unije, ona je bezuslovno dio europskog kulturnog i civilizacijskog prostora. I mi moramo imati na umu da vrijednosne postavke koje se sada nameću u Europi i koje je jedan od izlagača danas nazvao satanskim, naravno, proniču i pronicaće i kod nas. Pritom će svako zbližavanje s Europom obavezno biti i povezano sa nametanjem ovih normi i gledišta. Ovo se već dešava u onim susjednim zemljama koje dobiju poziv za različita pridruživanja Evropskoj uniji. Pritom se kao uslov postavljaju usvajanje zakona o legalizaciji homoseksualnih saveza i slične stvari. Danas neki kritikuju Rusku federaciju zbog toga što nema dovoljno demokratije. Neka gospoda iz Njemačke su čak objavila da će bojkotovati Rusku olimpijadu u Sočiju zato što se, kako se ispostavlja, u Rusiji vrši diskriminacija nad seksualnim manjinama. Navodno, zakon o nedopustivosti propagandne homoseksualizma među maloljetnicama koji je uveden u Rusiji krši prava ovih manjina. Bolje bi bilo da su ova gospoda izrazila protest zbog masovnog istrebljivanja hrišćana na Bliskom istoku. Nešto se ne čuju glasovi ovih evropskih političara u zaštitu hrišćana koji se kidnapuju, koji se ubijaju, kojima se sjeku glave. Kad monahinje otimaju takozvani sirijski opozicionari, čitava ova publika ćuti, to joj nije zanimljivo. A kada se u Rusiju uvodi zakon kojim se navodno vrši diskriminacija seksualnih manjina, ne zato što im je zabranjeno da postoje, ne zato što su stvarno lišeni prava, već zato što im se zabranjuje da svoje poglede propagiraju među maloljetnicima, ovo odmah izaziva negodovanje i protest. Mislim da je veoma dobro što takvi ljudi neće prisustovati na ovim sportskim manifestacijama, neka žive u getu koji sami pokušavaju da stvore. Žao mi onih miliona ljudi koji postaju taoci satanske i antihristove politike. Siguran sam da ljudi koji su svjesni pogibljenosti i samoubilaštva ove politike u Evropi danas ima veoma mnogo. I oni naravno s nadom gledaju Rusiju. Možda nije slučajno što je juče u poslanici Federalnoj skupštini Ruske federacije predsjednik govorio o konzervativizmu, citirajući izvanrednog ruskog religioznog filozofa Nikolaja Berđajeva, koji je govorio da konzervativizam ne sprečava kretanje na gore i naprijed, već kretanje unazad i na dolje. Danas se ispostavilo da je naša zemlja u suštini zaštitnica konzervativnih vrijednosti, zdravog konzervativizma u najpozitivnijem smislu ove riječi. On je apsolutno neophodan u situaciji kada vlada moralna raspojasanost koju vidimo u savremenom evropskom društvu. Veoma bih volio da se nadam da će vjerske konfesije Ruske federacije i vjerske konfesije grada Moskve i dalje objedinjavati svoje napore i zaštite tradicionalnih vrijednosti na kojima se vjekovima gradio život cijelog čovječanstva i ruskog naroda. Treba da imamo na umu riječi kojima se Gospod obratio izraelskom narodu. Stavio sam pred vas život i smrt, blagoslov i prokletstvo, zato izaberi život da bude živ ti i sjeme tvoje. Moralni orijentiri koji propovijedaju tradicionalne religije usmjereni su upravo na to da ljudi biraju život, da žive oni i potomstvo njihovo, a oni orijentiri koje danas nudi zapadna sekularistička civilizacija direktno i pravo vode ka postepenom izumiranju evropskih naroda. Zar demografska kriza koja je zahvatila zemlje zapadne Europe nije direktna posljedica ideologije usmjerene na uništenje porodice koja se nekoliko decenija usađivala u svijest ljudi? To je direktna posljedica, dakle, ova ideologija je samoubistvena i to ne u prenosnom, već u bukvalnom smislu po evropsko stanovništvo. Juče je predsjednik Putin govorio o tome da posljednjih četvrt vijeka u Rusiji prvi put se mijenja demografska tendencija i da je zabilježeno više rođenja nego smrti. Mislim da je to veoma radosna vijest. Nova situacija u kojoj smo se sad našli u mnogome posljedica državne politike u pogledu zaštite porodice i propagande porodičnih vrijednosti, ali je također posljedica konsolidovane pozicije tradicionalnih religija Ruske federacije. Svima bih poželio da živimo u državi koja cvjeta, u gradu koji cvjeta, da se broj njihovih stanovnika povećava i da moralne vrijednosti uvijek zauzimaju važno mjesto u životu našeg društva. Kaže se u tekstu pod nazivom Hrišćanstvo u savremenoj Evropi – nova stvarnost. Sa ruskog ovaj tekst prevela je gospođa Marina Todić. I sa ovim tekstom, dragi slušalci, završavamo današnje izdanje emisije Zapisi, koja u ovoj nedjelji nosi naziv Crkva i svijet. Mnogi od vas prepoznaju ovaj naziv kao naziv emisije koju uređuje mitropolit Volokolamski Ilarion, koja se emituje na ruskoj državnoj televiziji, a mi vam želimo ugodan nastavak programa na talasima Radija Svetigore.